ang mga aligasyon na ang Australia ay nagbayad ng sobra sa 30,000 Amerikanong dolyar sa mga people smuggler upang pabueltahin sa New Zealand ang bangkang naiulat na may lulang mga asylum seeker ay unang lumabas sa media noong Hunyo ng nakaraang taon. Ang mga paratang, kabilang ang mula sa pulisya ng Indonesia, ay nakatutok sa bangkang may lulang 65 katao na di umano'y pinabalik sa Indonesia matapos na ang bawat isa sa 6 na mga tauhan ay tumanggap ng 1,000 dolyar na kabayaran mula sa Australianong mga opisyal. Matapos ang naunang mga pagkakaila mula sa nooy punong ministro Tony Abbott at ministro ng Ugnayang Panlabas Julie Bishop, ang mga senior na mga opisyal ng Kagawaran ng Imigrasyon at Operation Sovereign Borders o OSB ay ngayon tumatangging magbigay ng kasagutan sa pagsisiyasat ng Senado. Binanggit ng commander ng Operation Sovereign Borders, Major General Andrew Bottrell, ang tinatawag na public interest immunity na ang ibig sabihin ay batay sa kadahilanang ang pagbubunyag ng impormasyon ay maaaring makapinsala sa pambansang seguridad o pambansang interes, nang sinabi niya sa pagdinig sa Canberra na hindi niya maaaring ikumpirma o ipagkaila ang mga aligasyon. Hindi rin gaanong nagbigay ng impormasyon ang kalihim ng Kagawaran ng Imigrasyon, Mike Pezzullo, sa pagtatanong ng Senador ng Greens, Sarah Hanson-Yang.
Do you have a budget for paying people smugglers?
The premise of your question, and perhaps you were trying to catch me on the hop, but maybe I was too alert to it, Senator. The premise of the question would involve me answering the very thing that we're not able to comment on. We have a budget to do the things we need to do.
Sinabi ng grupong tagapagtaguyod ng mga karapatang pantao na Amnesty International na kinausap nito ang mga taong lula ng bangka na bumangga malapit sa karagatan ng West Papua at nagpatunay sa aligasyon ng mga kabayaran sa people smuggler ng mga opisyal ng Australia. Humarap din sa pagsisiyasat ng Senado si Anthony Kasimatis mula sa T.C. Byrne School of Law sa Universidad ng Queensland. Ang kaniyang submisyon kasama ng eksperto sa pandaigdigang batas Catherine Drummond ay nagtampok sa mga pangamba tungkol sa legalidad ng potensyal na pagkilos sa ilalim ng batas ng Australia.
In terms of the criminal code provisions, in particular also in respect of constitutional concerns in terms of the legality of conduct, we would raise specifically the issue of constitutional writs and the applicability of those writs to such conduct where it is unlawful, which will be unaffected by the relevant legislation. We also raise concerns about potential tortious liability in respect of the alleged payments in terms of abuse of public office, and we believe that the immunities under the relevant legislation do not necessarily apply.
Sa pamamagitan ng video link, sinabi sa pagdinig ng abogadong pang-refugee na si David Mann na may mga hadlang upang maimbestigahan at sa bandang huli ay mahatulan ang mga aligasyon sa Australia.
For any remedies in relation to those matters to proceed, essentially it would require the Attorney General, the Australian Attorney General, to allow those investigations and potential prosecution to occur. So we have a problem here, is that there may well be on the statute books serious violations of domestic law, not only international law, but domestic law in Australia. And yet the gatekeeper for whether there's a proper investigation under the ordinary protections of Australian law is the Attorney General. And that is, that is a serious, potentially a serious problem here, given the potential conflict of interest that arises.
Si Dr. Emma Larkin ay isang postdoctoral fellow sa Center for International Governance and Justice sa Australian National University sa Canberra. Aniya, ang pagbabayad sa mga people smuggler ay salungat sa pandaigdigang mga obligasyon ng Australia at partikular na sa pangako sa ilalim ng tinatawag na United Nations Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air. Sinabi ni Dr. Larking sa pagdinig na bilang signatory, ang Australia ay may pananagutan sa protocol.
If Australian authorities arrange for the return of asylum seekers to Indonesia in pursuit of domestic policy aims, this may in itself constitute migrant smuggling. The protocol requires parties to criminalise migrant smuggling and associated activities, including participating as an accomplice in or directing others to smuggle migrants. The alleged actions of Australian authorities clearly fall within the behaviour targeted here. They are also inconsistent with Australia's obligation under the protocol to promote cooperation among states to prevent migrant smuggling while protecting the rights of those who are smuggled.
Anim na mga Indonesian na umaming tumanggap ng mga kabayaran mula sa mga Australianong opisyal ay kinasuhan ng people smuggling. At habang umiiral ang ilang tinatawag na immunity, o pagiging ligtas ng mga opisyal na potensyal na kasangkot sa ilalim ng batas ng Australia, ang kaparehong batas ay maaaring hindi naaangkop sa ilalim ng pandaigdigang batas at batas ng Indonesia. Sinabi ni Anthony Kasimatis na kung magpasya ang Indonesia na ituloy ang kriminal na mga imbestigasyon laban sa mga mamamayang Australiano, ang kawalan ng kaliwanagan ng federal na pamahalaan ay maaaring magkaroon ng seryosong mga implikasyon.
The Indonesian government took an equally serious approach to this and did actually commence criminal proceedings. The Australian government would be compelled, in a sense, to protect its officials by publicly acknowledging the conduct in order to ensure the immunity under international law if a prosecution proceeded in Indonesia. And so I think the position of neither confirming nor denying would essentially leave the officials exposed if Indonesian proceedings were to continue. So
claiming public interest immunity in this context in the Australian Parliament, in a Senate inquiry, is in fact putting at risk the ability to protect the government's own officers.
If they're acting under instructions and those instructions are not being confirmed, and if that's involved criminal conduct under the laws of another state, then yes, potentially.
Tumatanggi ang federal na pamahalaan na ibunyag ang mga detalye ng tinatawag na on-water matters at iginiit na ang mga pagkilos ng Australia ay naaayon sa pandaigdigan at pambansang mga obligasyon.